Наступного дня, після того, як Лауза прибула до Алжира, її перший візит, як того вимагає звичай, до Дея. Усіх іноземців представляє його величності капітан порту. Дей простягає руку для поцілунку. Потім питає їх франкською мовою, звідки вони, що робитимуть в Алжирі, куди їдуть далі. Сьогодні їх багато, тих, хто цілують руку, обвішану каблучками, і відповідають на деяві запитання. Це переважно іспанські купці, португальські та мальтійські комерсанти. Тут самі лише чоловіки. Лауза – єдина жінка. Всі чоловіки без зброї. Іноземцям заборонено носити шпаги. Навіть консули й посли виконують це правило. Воно мотивується тим, що вулиці завузькі і шпага може зачепити перехожих, що призведе до сварки з яничарами, які в свою чергу можуть виявити надмірну агресивність. Мудрий чоловік має нечутливі вуха. Мирний чоловік не відповідає, коли отримує попиці. На жаль, сьогодні дуже мало людей, здатних поводити себе так, як Всевишній. Лаузу супроводжує Дюбуа Тенвіль особисто. Вона цілує руку Деві, відповідає на всі його запитання. Сьогодні багато хто цікавиться, чому французький повірений у справах у палаці разом з цією жінкою і чому він допоміг їй перебратися до столиці. Денне світло, яке пробилося крізь отвір у даху, окреслює на земляній підлозі коло. От-от станеться диво. Еліза певна цього. Вона вже бачила такі ореоли на картинках у молитовниках, навколо голів святих. Діва Марія нарешті почула її молитви. Проміння – то її руки, які вона простягає, щоб підняти Елізу до себе. Шеріфа, яка саме в цю мить заходить до кімнати, ще більше посилює відчуття чогось надприродного. Еліза бачить, як її очі зупинились. Її руки здійнялися до неба, а ще й навколо голови засвітився німб. Вона просить дівчину, щоб та вийшла із заціпеніння, але Еліза перетворилася на статую. Стара жінка схвильовано скликає своїх сусідок. Жінки різного віку заходять до хижки. Вони трусять Елізу, кричать їй у вуха, щось наказують, але не отримують жодної відповіді. Її захищає світло, яке зводить навколо неї подобу мура. Весь галас навкруги її не стосується. Вона усамітнена зі своїми видіннями. Але потроху магія руйнується. Диво зникає. «Покличте її на ім'я», – пропонує одна. «Хай відшмагайте її кропивою. Врешті-решт вона озветься», – каже друга. Ніхто не знає імені Елізи. Туарех привіз їм німу дівчину. Шергі проковтнув її голос. Цілими днями вона сидить біля ткацького верстата. Нарешті вона виткала своє ім'я. Десятки очей вдивляються у край килима, шукаючи літери, але бачать лише якісь знаки. «Диявольські письмена», – робиться швидкий висновок. Їм не спадає на думку, ніби може існувати інший, відмінний від їхнього алфавіт. Чужинка прийшла не з пустелі, а з пекла. Її привіз не туарег, а диявол. Еліза всіх жахає. Вона має якомога швидше піти з селища, не торкаючись його мурів, не зачепивши місця, де печеться хліб, не кинувши жодного погляду на тісто, нічого не лишивши по собі, особливо тіні. Тінь є сутністю тіла, вмістом усіх його вад. Вона здатна наробити лиха. Елізу відводять до місця, де її підібрали. Нарешті вона може йти далі, шукати матір Жанну. Вона певна, що одна з доріг неодмінно приведе до неї. «Йди до Аллаха!» – шепочуть їй у спину. Її хазяйка відводить дівчину до великого шляху. Перш ніж відрядити її назавжди, вона дає їй в руку мотузку з козою. «Ти питимеш її молоко, поки не знайдеш захист». Еліза боїться дивитися назад. У неї не лишилося друзів у тому селищі. Наступного дня, після свого прибуття, вона прогулялася до джерела, де дівчата її віку набирали воду в глеки. Вони безсоромно розглядали її, порівнюючи її пласку постать і свої важкі груди та широкі стегна. Одна з них навіть підняла Елізі спідницю, щоб переконатися, що вона таки справді дівчина. «Ім'я Аллаха! Це Оелад, хлопець!» – засміялась вона. Еліза втекла, а глумливий сміх переслідував її до самого дому шерифи. Хтось розповів її хазяйці про те, що трапилось. Як не дивно, жінка захищала ту, яка так жорстоко образила Елізу. Її пояснення схвилювали дівчину. «Бідолашну, треба зрозуміти!» Вона побачила жахливу сцену. Два тижні тому молоді коханці влаштувалися у покинутому медресе. Хлопець був сильний, міцний, а дівчина ніжна і делікатна. Вони майже не виходили, і до них не приходив ніхто. Коханці, які ховали свою пристрасть. Вершники із сусіднього Кзара прийшли по них, коли вони спали, і почали бити їх. Дівчина померла у вісні, і її закопали там же. А хлопця прив'язали до коня і тягли до Кзару. А на ранок на нас чекало ще одне жахливе видовище. Поспішаючи, убийці погано зарили ту могилу. Прийшли шакали і з'їли все, що могли. Лишилося тільки те, що було їм несмачне. Це виявився чоловічий статевий орган. Еліза затулила вуха, щоб більше нічого не чути. А коли настала ніч, крадькома, тулячись до стін, пішла до покинутого медресе. Ніхто не зачиняв двері. Ніхто не змив крові з земляної підлоги. На цямрені криниці лежав побитий дощами черевик. Вона впізнала його. Він був на нозі Мансура в день їхнього весілля. Еліза обшукала садок, але не знайшла другого. І раптом її охопило почуття, ніби Мансур поряд. Листя мушмули затремтіло. Двері поволі зарипіли. Еліза не відчувала жаху. Вона завмерла біля дерева, чекаючи, що буде далі. Її обличчя торкнувся чийсь подих. Руки лягли на її плечі. Привид Мансура міцно пригорнув її. І безмежна ніжність заповнила її через край. Заплющивши очі, вона розкрила обійми і знайшла лише порожнечу. Вона повільно пішла назад до свого пристановища, затуляючи рота черевиком Мансура, щоб притлумити звук ридань. Еліза відчуває себе під подвійним захистом. Діва допомогла їй вийти з ув'язнення, а черевик показав їй дорогу, куди йти. Вона йде легко. Повітря таке прозоре. Птахи співають над пагорбами. Вони ще не шукають притулку серед листя. Вона йде рівниною, залитою сонцем. І коза йде за нею, в її затінку. Дивна сила веде дівча. Вона певна, що обрала вірний напрямок. Мати Жанна неодмінно чекає на неї у цій неозорій країні. Вона має довіритися своїй інтуїції, щоб відшукати її. Марі твердо вирішила полікувати дитину з козячою ніжкою. Брат Фатіми навчився ставити свою хвору ногу поряд зі здоровою і рухатися не звертаючи увагу на біль. Марія підтримувала його, коли він кульгав, і змушувала його починати спочатку. Відтоді, як хлопчик став краще їсти, він став міцніший. В нього з'явився рум'янець. Іноді він навіть посміхався. Молода жінка віддає йому всю свою ніжність. Вона прагне зробити з нього здорову, щасливу дитину. «Це неможливо», – заперечує його сестра. «Він народився в нещасті, він і помре в нещасті. Це доля всіх мешканців Дуару. Наша доля була б не такою, якби ми народилися на землях іншого сіді. Ну хіба це по-людськи наймати чужинців з долини в той час, як наші чоловіки не знають, куди подіти власні руки? А натомість сюди приходять нахаби, які раніше ніколи не бували у високій Кабілії. Вони вважають, ніби їм варто підняти руку, щоб пальцем дістати неба. Поводяться так, ніби вони вдома. Ходять серединою дороги, гучно розмовляють, заходять до наших хижок, не постукавши, шукають заблудлих овець або сушені шкіри. Коли закінчуються жнива, чужинці вертаються до себе. Сіді лишається сам. Йому більше нема з ким розмовляти. Він помер від нашого мовчання, від нашого пострілу. Ніхто з нас не казав йому жодного слова при зустрічі. Спочатку наші люди вірили, що нещастя закінчиться, коли він тут оселиться. Він був заможний, його землі простягаються за обрій. Він міг би використовувати їхні руки, і вони працювали б до сьомого поту. Сітті Джаліла відсунула їх, вважаючи, ніби вони винні у смерті її дітей. Але вона забула, що потомство краще, коли батьки не є родичами. Тут як пальці однієї руки. Вони небагато зможуть без допомоги другої руки. «Скажи, щоб люди з Дуару прийшли до мене», – перебила її Марі. «Для них усіх є робота». Фатіма розгублена. «Сітті Джаліла ніколи не прийме їх. Я дам їм роботу». Очі дівчини випромінюють жах. Чи то дитина в її череві дає Марі таку впевненість у собі? Вони прийшли, всі один за одним, морозного ранку, і зібралися під грушею. Вони дуже бояться вдови і розмовляють тихо, готові тікати, якщо їх проженуть. Що ж їм сказала Марі, якщо вони йдуть такі задоволені? Молода жінка тільки назвала той день, коли вони стануть до роботи. Вказала, де взяти інструменти і які землі варто обробляти спочатку. «Чим кращими будуть жнива, тим більшою буде ваша частка. Віднині ми всім ділитимемося. Це нормально. Ми благословляємо те саме сонце і страждаємо від тих самих негод». Джаліла намагалася втрутитися, але Марі зупинила її жестом руки. Марі народила за кілька годин. Вона не скаржилась на долю. Заплющивши очі, щоб не бачити власного розіп'ятого тіла, вона виконувала всі накази повитухи, яку привела Фатіма. Був холодний вечір, хоча весна вже майже закінчувалась. До вух Марі долинали дзвіночки отар, які верталися з пасовиськ. Джаліла підігріла воду, зігріла пелюшки, запалила усюди запашні свічки. Прилаштувавшись у кутку кімнати, вона зі своїми худорлявими руками, які весь час рухалися, нагадувала величезного павука. Джаліла ніби народжувала сама, стогнучи, роблячи відповідні жести. Вона закричала, коли дитя вже народилося. «Слава тому, хто там, на горі, вершить смерті і народження!» – екзальтовано вигукнула вона. Дитина схожа на Сіді. Марія послужила пересадкою на його шляху. Джаліла піднесла новонародженого до вікна і сказала хлопчикові, що всі землі належать йому. «Від гір до долин!» «Кожна піщинка, кожна травинка, ти все робитимеш як Сіді. ти також найматимеш тільки чужинців. Ті з Дуара вбили твого батька. Ти носитимеш його ім'я. Тебе зватимуть, як і його, Хусейн. Марі навіть не подивилася на своє дитя. Воно належить Джелілі. Тепер вона може померти. Вона вже виконала своє завдання. Вона відчуває себе дуже слабкою. Вона не може ні носити дитину на руках, ні годувати її. Голубувата рідина, яка тече з її грудей, не схожа на молоко. «Сльози цієї дівчини спалили її молоко», – сказала повитуха. І ніхто не заперечує. Вона пропонує взяти годувальницю в Дуарі, де є так багато жінок з молоком. Деякі з них втратили своїх дітей. Але Джеліла відмовляється. «Щоб сина Сіді годувала жінка одного з убивць його батька?» Вона краще покличе на допомогу незримих духів, геніїв добра, які знаються із Зауя. Вона побіжить завтра до світанку. Вона вирушить у паломництво. Ця дорога добре знає її. Нехай собі йде, думає Марі. Вона відчуває себе спустошеною. Дитина забрала всі її сили. Вона хоче одного – заснути. І ні про що не думати. Думка про втечу, яку вона плекала протягом усієї вагітності, нині викликає в неї посмішку. Кров, що вийшла з неї, змила всі її ілюзії. Куди тікати? Заради яких пошуків? Жан Субіран видається їй безмежно далеким. Її мрії потонули у ріках її крові, духом якої наповнилася її спальня. Корабель, що стоїть на рейді перед Тенесом, дихає спокоєм. Неможливо собі уявити, що там знаходяться хворі на чуму. Лише жовтий прапорець сигналізує про те, що наближатися туди небезпечно. Елен не відводить очей від чудовиська, яке проковтнуло матір Жанну, а потім і Мулуда та Шаїду, які піднімаються на борт услід за черницею. «Чому вона? Чому не я?» – ревниво питається вона. «Забери подалі свою дитину!» – кричать їй з ілюмінатора. Вона навіть побачила руку, яка їй робить знак іти геть. Але жінка відмовляється залишити берег, який став її домом. Тут вона годує сина груддю, тут він засинає. Елен будує піщані замки, які нагадують замок Куртавре. Будує башти, вежі. Треба щось робити, поки її друзі там. Три виснажені постаті в сутінках зустрічає град каміння. Мешканці Баніхая хочуть не допустити їхнього повернення до селища. «Ідіть звідсіля, діти з собак! Ви несете смерть на своїх підошвах!» Брутальні образи і крики чайок дзвенять у вухах трьох нещасних. Безмежна жалість переповнює серце Елен, коли вона бачить матір Жанну, Мулуда і Шаїду, які вертаються до проклятого корабля. Сонце, що сідає, освітлює його сумний силует. Хвилі гойдають його. На гребенях хвиль з'являються чорні плями, які добігають берега. Це щури. Елен певна цього. І тут вона розуміє страх Баніхая і також тікає. Елен замикається у своєму домі, зачиняє віконниці. Чума не має увійти в її дім. Як ніколи, вона розуміє, як важливо мати стіни і дах над головою. Будинок Лаузи став для неї надійним пристановищем. У вогнищі червоніють вуглинки, у мідній мисці гріється вода. У неї достатньо овочів і фруктів, щоб протриматися кілька днів. Вона обтирає шкіру свого немовляти, щоб стерти всі сліди лиха, а потім купає його. Їй сняться кошмари. Вона бачить себе на драбині, яка веде на борт корабля. Рейки палуби трощаться під її кроками. Хтось вилазить з трюму і йде до неї. Він ледь тримається на ногах. «Жак!» – пронизливо кричить вона. Вона поспішає до нього. Вона готова підтримати його, але він падає. Падає. Його плоть відвалюється від його кісток. Він зізнається, що любов йому заборонена. Він повернувся на землю, щоб виконати якусь місію. Він йде до сховища і показує їй весь арсенал. Рушниці, мушкетони, карабіни, націлені в стелю. «Ти все це передаси Бенджамену. Так хоче Бонапарт». Він здивована. «А чи можливо, щоб Бонапарт знав Бенджамена?» «Бенджамена нема. Вона певна, що має повідомити Жака про це. Він перетворився на Лаузу. Отже, ти це даси Лаузі». Вона поїхала з Тенесу до шеліфу. Там вийшла заміж. Я не знаю, як знайти її. Жак, здається, у курсі усіх справ. А він каже їй з посмішкою. Вона сама приїде по все це. Елен сюди шукає його. І в трюмі, і на містку. Але він зник. Вона гукає під кожними дверима, під кожним ілюмінатором. Її будить плач її дитини. Вона дає йому попити води, до якої додано помаранчевих квітів. А потім марно намагається заснути. Тоді вона встає і починає щось робити. Треба намочити брудну дитячу білизну. Поруючись у темряві, Елен шукає очима корабель. Освітлена тільки каюта капітана. Мати Жанна, Мулуд і Шаїда, вочевидь, сплять на палубі. Вона тремтить від жаху, коли згадує про щурів, які тікають із зараженого корабля. Елен бачила, що вони йшли на Тенес. Щури отут пристануть до будинків, і якщо ніхто їх не зупинить, мешканці Баніхая всі повмирають від чуми. Маркіза забула свою ненависть до тих, хто вбив її чоловіка, і вирішила прийти до них на допомогу. «Я рятуватиму дітей. Тільки дітей», – бурмоче вона. Мати Жанна також не спить. Як стулити очі, якщо звідусіль чуються стогони й хрипи? Люди навколо неї балансують між життям і смертю. Вона знала смерть у більш звичному вигляді, з молитвами, сльозами, співчуттям. А сюди смерть прийшла без пишного почту. Тут нещасні лежать, зіщулившись, у власних нечистотах. Смерть, яка прийшла до них зненацька, не дала їм часу лягти рівно і скласти руки на грудях. Спочатку була нетривала агонія, а потім в мертвих очах застигло здивування. І ніхто не може їх закрити. Черниця бачить докір у тих скляних очах. Вона не знає, як лікувати їх. Вона ходить від одного хворого до іншого, ставить їм компреси, видушує їхні бубони, дезінфікує, перев'язує, дає пити воду або коньяк тим, хто божеволіє від болю. Найтяжчих хворих присипляють відваром маку. Мулуд і Шаїда допомагають, як можуть. Шаїда миє підлогу, стіни, обмиває хворих, але відмовляється торкатися мертвих. А Мулуд, який виносить небіжчиків, не наближується до живих. Адже лихо йде від живого і помирає разом із ним. Черниця не може бачити ні зігнутої спини Мулуда, ні чорних кіл навколо очей Шаїди. Вона наказує їм відпочити, а потім кличе їх знову. І вони допомагають їй поправляти матраци, заспокоювати збуджених, сидіти з тими, хто вмирає, розчищати дорогу, йти до тих, хто кличе, а потім виходити на палубу, щоб вдихнути свіжого повітря, щоб не вмерти від задухи. Іноді їй трапляється якийсь слизький предмет. Слава Богу, то лише пацюки. Вони так само непевно рухаються, як і вона. Отрута, яку вона насипала по кутках, вбила слабших, а міцніші лишилися живими, і вони качаються на спинах, безсоромно виставивши гладкі рожеві животи. Шайда набрала їх повне відро, яке Мулуд викинув у море. Але їх ще багато. Задуха, вогкість, сморід створюють сприятливі умови для їхнього розмноження. Мати Жанна вже змирилася зі щурами. Вона тільки все ще не може спокійно сприймати, коли бачить чергове мертве тіло, загорнене у подерту ряднину, яке падає в море через ілюмінатор. «Прокляті риби!» – шепоче вона крізь зуби. «Невже не можна дати спокій нещасним морякам, яким немає місця на цвинтарі?» Вона вже удає, ніби не чує звуків ударів у стелю. Тих, хто одужує, вона замкнула в каютах на першому поверсі. А вони хочуть втекти. Хоча вона чітко пояснила їм, що якщо вони наблизяться до бані Хая, їх заб'ють камінням. Їм знадобиться неабияка дипломатичність, щоб захистити себе. Вона намагається переконати їх, пропонуючи їм напій з молока, яєць та віскі, приготований із особистих запасів капітана. За обрію до них іде ще один корабель. Нечесені, розмахуючи руками, вони кличуть його, зриваючи голоси, не розуміючи, що бачать свій власний корабель, який відбився у величезному свічаді океану. Матір Жанну буквально роздирають на частини. Ті внизу стікають кров'ю і блювотою, і їхнє життя виходить з них крізь усі їхні отвори. Ті на горі погрожують, кличуть, просять допомоги. А тут іще мешканці Баніхая збираються рибалити, в той час як риби наїлися решток чумних тіл. Ну як завадити їм, якщо вони відмовляються від будь-якого діалогу? Вони певні, що інфекція передається через повітря і через хмари, і досить хорошого дощу, щоб рознести лихо. У черниці таке враження, ніби вона одна б'ється на всіх фронтах. Капітан корабля зник. Вже 2 тижні він не спускається до машинного відділення. Він не хоче розділити долю свого екіпажу. Замкнувшись у своїй каюті, він харчується галетами і коньяком. Дере горлянку, співаючи пісень, коли алкоголь б'є йому в голову, а потім голосно ридає і розпочинає чергову пісню. Його нудота радше спричинена пияцтвом, а не чумою. Він ледь відчинив свої двері, бо самота почала непокоїти його, і буквально наказав матері Женні трошки побути з ним. Перш ніж переступити поріг, вона виконала весь ритуал гігієни. Занурила руки в миску з оцтом, пополоскала горло бренді, зняла взуття. Табурет, на який він їй вказав, зависокий, і її босі ноги не сягають підлоги. Капітан не відводить очей від її посинілих ніг. Він говорить про все і ні про що, навіть відкриваючи їй державні таємниці. Цей корабель, каже він, мав на меті не лише забрати жінок. Загиблі від кораблетрощі є лише приводом для того, щоб напасти на цю країну і передати зброю ворогам безмежної порти ідея. Бонапарт звинувачує останнього у піратстві проти Франції у Середземному морі. Багато людей було вкрадено, а потім продано в рабство в отоманські країни. Справу Буснаха і Бакрі було спалено. Бонапарт відмовився платити 2 ліворненським євреям, які допомогли йому в репатріації тих, хто вижив після масакри. Він збирається озброїти ворогів Дея, а особливо такого собі Мееддіна, вождя секти Кадріа. У трюмі для них 100 одиниць зброї та амуніції. Це все треба передати за призначенням. Я недостатньо відважний, щоб виконати це. Дюбуа-Тенвіль вже кілька місяців чекає на цю зброю. Він хотів би діяти через посередника. Лауза – ім'я його шпигунки. Спробуйте знайти її. Перекажіть через неї, що товар тут. І він все зрозуміє. Мати Жанна міцніше схопилася за табурет, щоб не впасти. Чи можливо, щоб Талейран мав серйозні справи з Лаузою. Треба бути божевільним, щоб доручати таку небезпечну місію спокусниці, себто куртизанці. «А чи ви певні щодо імені?» – насмілюється перепитати вона тремтячим голосом.
«Абсолютно певен. Я знаю, що насправді Лауза є чоловіком. Він переодягся жінкою, щоб служити інтересам Франції. Чоловік великої відваги».
Мати Жанна раптом заніміла. Вона відкрила рота, щоб щось сказати, але жоден звук не вийшов з її горла. Зрештою, її ніхто не уповноважував. Те, що він промовляє, має великий філософський підтекст.
«Політика подібна до янголів. Вона не має статі».
Черниця киває. Це єдине, що вона може зробити. Вона користається тим, що капітан зараз не такий п'яний і може написати Деєві, щоб попросити його надіслати лікарів та ліки. Її трави стають все менш і менш дієвими, а епідемія може охопити всю країну, їй не покласти край.
Відповідь капітана категорична. «У мене немає сил писати».
Він радить їй написати самі і підписатися за нього.
«Ви тут єдина господиня на борту. Ви тут королева».
«Королева чумних», – скрегоче вона зубами. Матері Женні здається, ніби вона господиня на цвинтарі, а не на кораблі. Чим більше вона лікує, тим більше вмирають. Крім хвороб, вона має змагатися ще й із браком мужності. Коли зневіра перемагає, вона ховається в кухні. Готує супчик для тих, хто вже може їсти. Вона кидає в окріп усе, що трапляється під руку. Сочевицю, турецький горох, боби. Лише сушені продукти. Ніхто не може принести якісь інші харчі. Вона мішає в казанку, не відводячи очей від розбурханих хвиль. На дворі повний місяць. Хворі потерпають від хитавиці. Їхні крики спускаються сходами і входять у вуха довгими скаргами. Вона не в змозі відповісти на всі прохання, продовжуючи поратися біля супу, куди вона, згідно зі старовинним рецептом, додає цілющі трави, листя розмарину, шкаралупу квасолі і кору берези проти нетримання сечі. Валеріану і кмин проти спазмів. Ще кмину разом з щебрецем проти катару. Мати Жанна не забуває ні про лісову смородину, яка так добре лікує дизентерію, ні про еспарцет проти діабету. Бо крім чуми, треба ще й лікувати тіла, які ослабли від тисячі інших недуг. «І чому вони обрали Лаузу, а не когось іншого?» – думає стара черниця. І на третій день після своєї розмови з капітаном. А тим часом по Тенесу йде поговір про Лаузу. Обговорюють усе, що було і чого не було. Про неї гомонять на площах біля мечеті, на подвір'ї медресе, до й після вивчення Корану. Вночі при світлі ламп, коли в її будинку світяться вікна. Кажуть, вона є власницею трьох палаців. Перший у середмісті Алжира, поряд з палацом Дея, другий в Орані, біля моря, а третій в пустелі, у найрозкішнішій оазі. «А чому три палаци, коли в неї лише одне тіло?» – питають одне одного старішини. «Невже так сталося, що вона розмножилась?» З надійних джерел відомо, що у її стайнях знаходиться золота карета, срібна карета і 13 чистопородних коней. Тримати число 13 під своїм дахом, будучи жінкою, яку до того ж усі проклинають. Лауза провокує долю. Ох, вона наколиться на той кінжал, який сама ж оголює. Один хлібороб, який повернувся з Алжира, розповідає, що палац Лаузи такий самий високий, як і в Дея. В її голуб'ятнику більше 100 птахів. більше 100 шпигунів у пташиній подобі. Вони працюють переважно вночі, здіймаються в небо і ніким не помічені перелітають з французького до іспанського консульства, з представництва Бонапарта до представництва його величності Карла IV, порушуючи всі порядки, встановлені для іноземців. Перший сплатив за палац, карети, скакунів, рабів. Другий забезпечив повечів, якими крізь грати саду милується весь Алжир. Барвисті птахи міняться усіма кольорами веселки і зачіпають птахів-поліглотів, які знають мову кохання, всі сури з Корану, всі умовні знаки військових та цивільних, усі правила поведінки. Між хазяїном і рабом, між багатим і бідним, між домовласником і винаймачем, між пішим і вершником, між тим, кого береже пророк, і тим, хто служить Іблісу. Птахи Лаузи є кладязями знань і наук. Вони знають любовний вокабуляр всіма мовами, всіма діалектами. «Я хабібі, люблю тебе. I love you», чують захоплені перехожі. Але ж як шкода. Іноді трапляються проколи, особливо в дощ, коли від вогкості мови розмокають. І тоді перехожі чують те, що не робить великої честі господині цього саду.
«Шльондра, ти просто шльондра!» – кричить папуга зі своєї жердини.
«Гахба, ти просто гахба!» – підтримує його павич.
«Сан оф біч, сучий син, менюк!» – дерить горлянки канарки, купаючись у водоймищі.
Варта Дея тримає на мушці своїх мушкетонів клумби гортензії, кущі троянд, похилі верби і навіть землю під ногами. Певні, що зброя джинів тримає нерви всіх змотаними у клубок. Варта Дея цілиться в усе, що рухається. В тінь від порталу, тінь від голуб'ятні на вулиці, в тінь від град на траві. Їхні постріли непокоїть Лаузу. Вона скаржиться Деєві, пишучи йому на папері, ароматизованому носороговим рогом, який є сильним афродізіаком. У Тенесі все ще говорять про Лаузу. Хоча минув час, який міг би загоїти душевні рани Мокрана. Його вже не цікавлять жінки. Його дружини викликають в нього лише огиду. Відтоді як наймолодша Асія завагітніла від погонича мулів. Її прив'язали до дерева біля потоку, але вона не померла за 3 дні і 3 ночі. Спрага, яка мала вбити її, призвела до божевілля. В її очах, які виходили з орбіт, відбилися жахливі видіння, які налякали всіх, хто чув про них. Вона побачила, як чума стукала в усі двері Тенесу, заходила до будинків, забирала старих і малих, отруювала воду в криницях і діжках, затьмарювала сонце в небі. «Лихо!» – кричала вона. «Прийде з моря, з черева корабля, подібного до того, який ви потопили, екіпаж якого ви перерізали. Всі двері Тенесу будуть відмічені білим вапном. Земля не матиме часу відпочити між похованнями. Паща землі не закриватиметься, ковтаючи старих, молодих, середнього віку, усіх». Асія втратила розум. Вона нагадує божевільних святих, які блукають по пустелі. Вона кусає руку, яка затуляє їй рота, плює в лице тим, хто намагається зав'язати їй очі. Ніжна Асія перетворилася на фурію. Немає сумніву, вона померла, аби не втрутився її коханець. «Кого ви хочете карати, матір чи дитину?» – питає він у юрби, яка прийшла подивитись на агонію жінки, яка зрадила чоловіка. «Віддайте її мені, поки вона не народить, а потім я вам її поверну. Невинність у її черві має право на життя». Старішини Тенесу радились протягом усього полудня і вирішили, що погонич мулів має рацію. Асію відв'язали. Вона кудись пішла, і ніхто не завадив їй. Мешканці Тенесу згодні, аби вона десь зникла, щоб не чути, як вона віщує катастрофу.
Віщунство Асії справдилось наступного тижня, коли з Франції прибув корабель, щоб забрати тих, хто врятувався після кораблетрощі Лебанель. Весь Тенес став свідком справедливості її слів.
Полудене сонце розпалило повітря і видовжило тіні на землі. Еліза в дорозі від самого ранку. Вона втомлена, вона падає без сил. Але червоні, жовто-гарячі, жовті барви її надалі світять її у вічі. У затінку віє ніжний вітерець і зриває з дерев висушені фрукти, які поїдає коза. До дівчини наближається вершник. Це старий чернець. Вони обоє посіріли від дорожнього пилу разом з віслюком, на якому він їде. Старий сходить на землю. «Бонжур, місьє», – схвильовано шепоче Еліза. «Чорт забирай, почути французьку мову в цих богом забутих краях? Що ти тут робиш, дівчинко? І куди ти йдеш?»
«До Тулузи», – просто відповіла Еліза. «Я повинна знайти матір Жанну. Нас розлучили після кораблетрощі. Її віддали козареві, а мене продали одному еміру. Емір одружив мене зі своїм сином. Коли він помер, я звідти втекла».
«Отже, якщо я правильно зрозумів, ти є вдова?»
«Не зовсім. Ми не були одружені насправді. А потім я загубилася в пустелі. Я нічого не бачила через хамсин. Ви знаєте, що таке хамсин?» «Це вітер, якого у Франції не буває. Він не дає ні бачити, ні дихати. Мене прибило до землі, і я навіть заснула. Я так би й спала до кінця своїх днів, якби мене не розбудив один вершник. Він привіз мене в якесь селище і віддав добрій жінці. Якби не він, мене б з'їли вовки».
Чернець дивиться на неї з презирством. «У пустелі немає вовків. Вони живуть ближче до свійської худоби. А той, кого ти прийняла за вершника, був святий Георгій, єдиний святий, який вміє їздити верхи. Він був у військовому вбранні, правда?»
Еліза хитає головою. «Ні. Його обличчя було наполовину закрито серпанком. То був туарег».
Її співрозмовник незадоволений тим, що з ним сперечаються. «Все одно, то був святий Георгій. Якби не він, ти б померла від голоду, холоду і спраги. А що ти збираєшся робити зараз?»
«Повернутися до Тулузи. Чи не могли б ви підвести мене туди?»
«Це неможливо. Я їду не туди. Я не можу змінити свій маршрут. Я їду до Кабілії, а не до Тулузи. Між іншим, тебе в моєму списку нема».
Папір, який він витягає з кишені своєї сутани, такий самий брудний, як і його нігті.
«Подивись, чи ти тут є? Ти вмієш читати?»
Еліза проглядає сторінку згори вниз і знизу вгору. У цьому списку тільки чоловічі прізвища. Вона ніяк не може бути ні Андре Паолі, ні Антоніо Кожіо, ні Амбруазо Маньо.
«А хто це люди?» «Це морські авантюристи, бо земля їх вже не носить. Бербери викрали їх у Туніській бухті і продали Деєві, який перепродав їх як рабів алжирським багатіям».
«Нещасні. За ту покірливість долі, з якою вони зносять тягар свого рабства, вони мають право на нашу ласку. Вони добрі християни, ніхто з них не зрікся своєї віри.
Наш орден викуповує їх і повертає до їхніх родин. У нашому розпорядженні тільки кошти від пожертвувань приватних осіб, бо Напарт не дає жодного су. Він хоче, щоб ми їх забирали силою і вважає Дея Алжиру ватажком піратів. А Дея захищається як диявол. Він каже, ніби французи самі по собі кинулися на берберські береги. Посилається на погану погоду, коли навігація неможлива, ніби усьому винні урагани. Це написано чорним по білому в листі до першого консула, з чого робиться висновок, ніби варто боятися тільки непогоди. Але він бреше. Тиждень тому Англійський капітан привіз йому листа від адмірала Кеннета. Той вимагає покарання турецького Раїса, який забив палицями одного з моряків.
Примітка. Раїс – ватажок.
А він сказав, що прибуде особисто зі своїм флотом, якщо право не діє.
А чи ти знаєш, що трапилося потім?
Того, хто привіз листа, катували. Консула, який намагався прийти йому на допомогу, також. Ось тобі ще одна подібна історія. 3 місяці тому двох французьких купців, Луї Бастона та його сина, які їхали пасажирами на корсиканському кораблі, було схоплено в Туніській бухті. Франція вимагала їхнього повернення. Дей наказав звільнити їх та покарати Раїса, який їх затримав. І той повернув їх без одягу і без їхнього товару, зовсім голими.
Розповівши усе, що знав, Чернець підігнав свого віслюка, збираючись від'їздити.
Еліза схопилася за його сутану. «Візьміть мене з собою, не залишайте мене саму».
«Це неможливо», – рішуче відказує він. «Мій осел ледь тягне мене самого. Ця тварюка зовсім стара. І крім того, у мене місія. Ніхто не сприйматиме мене всерйоз, якщо до мене приліпиться якесь дівча. Я є слугою церкви. І потім мені заборонено розмовляти з жінками. Мене послано до цієї країни, щоб повертати додому відважних голів родин, а не дівчат».
«Ну не їдьте так швидко», – благає його Еліза. «Ну дозвольте мені хоча б іти за вами».
Але він рішуче від'їздить.
«Я нічого не можу зробити для тебе, моє бідне дитя. Повір мені, Господь не триматиме тебе занадто довго в скрутному становищі. Хтось неодмінно йтиме цією дорогою. Не переживай, я молитимусь за тебе».
Елізу душить гнів.
«Ненавиджу твого папу», – кричить вона із піною біля рота. «Ненавиджу голову твого ордену. І твій святий Георгій ніякий не святий, а бандит. Щоб ви всі передохли».
Її серце готове розірватися. Ноги вже більше її не носять. Коза обертається до неї і мекає. Можливо, вона переконує Елізу йти далі, до міста, яке видніється на обрії. До зустрічі з Ченцем майбутнє видавалося Елізі більш оптимістичним. Старий продемонстрував їй всю людську нікчемність, грубість, байдужість Франції до потерпілих з Лебанель. У неї більше нема ілюзій.
Еліза зупиняється, коли чує якісь звуки. Вони лунають, як монотонні удари. Праворуч, на краю ниви, виникають 4 силуети, які роблять дивні рухи. Яскраві барви їхнього одягу розсікають бліде золото ниви. Вони роблять широкі жести руками. Еліза сходить з дороги, біжить крізь поле до них. Ці люди тепло зустрічають її, дають їй їсти, пити. Невже то не її честь? Старий грає на банджо. Дівчинка плигає із песиком на мотузці. І вистрибує хлопчик. А молода жінка танцює на запиленій землі. Дзвоники на її ступнях перегукуються зі струнами банджо. Навколо її гарного обличчя в'ються чорні коси. Всі вони миттєво завмирають. «То ти? Чому ти сама? Ти продаєш козу?»
«Ні, коза не продається. А вона прямує до Тулузи. Її звуть Еліза. І вона хоче відшукати матір Жанну». Вони ніколи не чули ні про матір Жанну, ні про Тулузу. Хоча вони кочували по Франції. Були в Ліоні, Діжоні, навіть в Ліллі. Французи не люблять мандрівних акторів. «Брудні блазні, крадії дітей, крадії курей!» – кричали їм з-за віконниць. Тоді вони вирішили до Іспанії, яку перетнули з півночі на південь, а потім попливли до Танжера. І всюди вони давали концерти. Марокканці не давали ані су, проте дарували посмішки та їжу. Так і животіли, прикупивши лиха. А потім опинилися у пустелі. Вітер
жене їх від однієї оази до іншої. Молода жінка в одному місці танцює, в іншому ворожить на картах, а ще в іншому стає вагітною. Її дочка народилася в пальмовому гаї Шамба, а хлопчик побачив світ у піщаному будинку у Нгусі. Їх годували фініками і молоком. Вони навчилися гомоніти по-арабському і захищатися від хамсина, а також вони навчилися ніде не оселятися надовго. «Завтра ми спатимемо в Гардаї», – кажуть вони. «Нас туди відвезе султан Ельбар». Султан Ельбар ніби почув, що йдеться про нього, і впевнено заіржав. Візок, в який його впряжено, не заважає йому поїдати всю люцерну навколо себе. «Чи можливо, щоб такий невеличкий візок вмістив їх усіх?» – думає Еліза. «Ми можемо взяти і тебе. У нашому возику вистачить місця. Але тільки якщо ти візьмеш свою козу собі на коліна». Пропозиція старого зустрінута радісними криками. Діти раді Елізі через її козу. А їхня мати, здається, ні. Вона вдивляється в океан пшениці. Її очі вишукують місто, від якого можна бачити лише вежі, які сягають неба. Її погляд сумний, навіть коли вона танцює. Чому вона вийшла заміж за чоловіка, який міг би бути її батьком? Чому народила від нього двох дітей? І чому вона розмовляє з ним тільки тоді, коли він грає на банджо? Гардая лякає і вабить її одночасно. Ворожка наворожила її, ніби вона кине свою родину в місті, назва якого починається на Ге. Місто без мурів і без підвалин, з вежею, яка вивищується серед неозорих нив.